Obzornik.
Leta 2021 so v Franciji zaprli prvo in edino kmetijo tisočih krav v državi. Obrat je bil namenjen množični proizvodnji mleka, za kar naj bi vzrejali tisoč krav. Cilj ni bil nikoli čisto izpolnjen, največje število krav je bilo 800. Obrat se je zaprl po komaj 10 letih delovanja, ki so ga spremljali odločni protesti aktivistk. Proteste je sprožilo nehumano delovanje obrata. Ob tako visokem številu krav so bile sanitarne razmere namreč katastrofalne, prizadevanje za čim večjo produkcijo pa je zahtevalo tudi skrajno naporen delovnih zaposlenih. Odziv strokovne javnosti in aktivistk na pogoje je preprečil, da bi se francoska proizvodnja še bolj približala okolju in živaljim zelo škodljivi industrijski proizvodnji mleka, kakršna je denimo značilna za Združene države s Kalifornijo na čelu. Hkrati pa sta obstoj obrata in posledičen odpor služila kot navdih za otroško slikanico Tisoč krav avtorice Adele Tarjel in ilustratorke Julie de Tersac, ki je v slovenščini letos izšla pri založbi Pivec v prevodu Marka Bratine. V današnjem kulturnem obzorniku nas zanima vloga slikanic pri senzibilizaciji otrok. Na kakšne načine se različne slikanice lotevajo tem, ki so tabuizirane, ali pa bi jih mnogi želeli označiti kot prezrele oziroma prekompleksne za otroke? O pomenu tematiziranja tako imenovanih zrelih tematik smo pa vprašali Tjašo Lešnik, ki je pri založbi Pivec sodelovala pri promociji številnih slikanic, vključno sveže izdanimi Tisočimi kravami.
Pri naši založbi se držimo vodila, sploh kar se tiče izbire tem in predstavitve te teme, nekega vodila, da otroke izobrazimo, ne pa tudi ranimo. Pri tem mislim recimo, da je pri nas išla tudi slikanica o holokaustu litovskega avtorja Mariusa Marcinkevičiusa naslovom Kamenček, ki je sicer primerna za otroke od 8. leta naprej, ampak je zelo taka poetična, nežna, predvsem da odpira možnost za nadaljnje pogovore. Potem izdali smo tudi slikanico primerno za manjše otroke, Estonke Lisein, Moje mesto, ki govori o varovanju okolja, zelo uspešne in priljubljene so slikanice Igorja Prohla o levu rogiju, ki tematizirajo invalidnost, pa potem je nedavno išla skrinica Sinjega maka, Bine Štampežmavc, ki govori o minljivosti. Mi si želimo nekako vsako tako narekovaj težko temo na pravi način predstaviti tudi mlajšemu bralstvu.
Prevajalec Tisočih krav Marko Bratina, ki je tudi sodeloval na številnih delavnicah in pogovorih, opaža, da je slikanica vzbudila dosti zanimanja pri ciljnem bralstvu.
Ne vem točno, kako zdaj izgleda kurikulum v šolah. Mi smo imeli še svoj čas, se pravi prehodu iz 80-90, spoznavanje družbe, spoznavanje narave in družbe. In recimo pri spoznavanju družbe in narave, na vse zadnje, mislim, bi se mi zdela ta slikanica mogoče celo kot učbeniški material. Ne? Hkrati zdi se mi, da ni podcenjujoča do bralca, kar pomeni, da v resnici zadeve predstavi empirično, relativno korektno. In otroci, najprej sem bil presenečen, ker so si popolnoma vsi zapomnili imena krav. Teh pa je, zdaj na pamet govorim, mislim, da jih je 32 imenovanih. Potem namreč prihaja vedno več krav in kmet si jih več ne more zapomniti in je zato primoran številke zapečatiti na hrbet in tako dalje.
Tako kot pri kateremkoli drugem žanru, slikanica izpolni svoj potencial, ko uspešno izkoristi vsa svoja orodja s podobo in zgodbo na čelu. V Tisočih kravah tekst spremlja mešanica izvirne ilustracije in kolaža. Skolažirani deli med drugim vzeti iz borznih zapisov, ki pomenljivo krasijo opravo gospoda Kravatarja, antagonista kapitalista v slikanici. Zagotovo pa igra pomembno vlogo tudi iznajdljivost prevajalca. V slovenski izdaji Tisočih krav smo tako denimo bralke pred začetkom zgodbe povabljene k igri. Prevajalec nam Velina skozi zgodbo poskušamo uganiti, katere imena krav so izmišljena, katere pa so pobrana seznama najpogostejših imen krav v Sloveniji. Nadaljuje bratina.
V francoski izdaji so namreč imena, so rimane variante na francoščini eno najpogostejših končnic samostalniških et. Ne? In začne se, zdaj se ne spomnim na pamet, ampak začne se z imeni, ki so pravzaprav imena kokoši njene babice. In so, mislim, da je zdaj Anet, Pakret, Mariet, mogoče zdaj si izmišljujem, na začetku so še imena, na kar potem, ko si kmet izmišljuje imena, postajajo vse bolj štosne in so Pirouet, Girouet, Mistanget, naprimer pevka francoska, kjer smo mi našli lepo opcijo z lepo Breno in Šerbi, ja. Ker sta Brena in Šerbi namreč med imeni krav v statističnem uradu, ja. No in ker sem videl, da ne bo šlo pač tega ohranjati šoset in tako dalje, prvič nisem se domislil nobene pametne končnice v slovenščini, kjer bi zadeva delovala, pa še malce prisiljeno. Je v slovenščini in sem šel to strategijo, da sem šel gledati na statistični urad, kjer so imena včasih bolj štosna, kot pa izmišlja Palma, na primer, je dejansko ime. To je bila pogrotavščina slovenske izdaje, zato da smo lahko potem še knjigo posvetili ne samo tako kot avtorica rejcem, ampak kravam samim.
Marko Bratina, ki je ob prevajanju slikanice sicer prevajal tudi Heglovo enciklopedijo filozofskih znanosti, doda še, da si projekta le nista bila tako različna, vsaj kar se tiče zahtevnosti.
Človek bi pričakoval, da bo prevajanje otroške literature na nek način lažje, naprimer, pa iskreno povedano, je včasih prav nasprotno. Zato, ker vidiš, da ti prav nič ne pomaga, če znaš nadometeljni prevod, pa en, res en dobro izbrušeno poved, ker mora vseeno delovati v skladu z risbami in namen je tudi, da deluje v soglasju z risbami, da ne prevzame vse pozornosti nase. Tako da je včasih recimo treba biti tudi kanček bolj skrom, naprimer, kot bi hotel, če bi šlo sem za besedilo. Ne?
Zlasti pa je za prvi stik otrok s knjigo pomembno v njih uspodbuditi željo po branju. Tako meni tudi Alenka Spacal, ilustratorka in avtorica, ki kot pripovedovalka svojih zgodb vzpostavi stik med otroki in svojim delom. V svojih slikanicah preuprašuje tradicionalne spolne vloge, odpira vprašanja spolne identitete, ob tem pa želi spodbujati otrokovo ustvarjalnost in radovednost.
Meni se zdi pomembno pripovedovati v živi besedi, brez rekvizitov, brez kostumov, brez, ne vem, lutk ali česarkoli, tako da res pride do izraza samo moj glas, moja gestikulacija in jaz nekako skozi svoje telo že podam zgodbo. Hkrati se mi zdi pa potem najbolj zanimivo spremljati odzive, kar jih ravno dobiš od otrok najbolj neposredno v živo tist trenutek in mi je takoj lahko vsako pravljico preskusim, še predno jo izdam v knjigi, na kakšen način se otroci odzivajo ob določenih momentih, za katere mogoče že jaz predpostavim, da so malo bolj humorni ali pa ko gre nekako dramaturško, nekako peljem pravljico na nek način in jih pravljice same preverjam na ta način lahko uživo. Ne? Tako da tu se mi zdi zanimivo, ko smo prej omenjali teme spolov, čisto kot en tak primer, recimo pri modrih ptičjih mislih, mama uči modrina pisanja in branja ob knjigah. Oče ga pa uči štetja ob obešanju perila. In to je moment, v katerem se otroci, ne vedno, no, ampak velikokrat se je že zgodilo, da se malo nasmehnejo. Pa da. In točno na ta način lahko vidiš, kakšne klišeje glede spolnih vlog v naši družbi še vedno imamo. Ne.
Tradicionalizem ni le težava staršev. Zdi se, da ima pogosto s konzervativnostjo težave tudi strokovna javnost. Alenka Spacal komentira odzive na izid svoje prve slikanice Mavrične maškarade.
Je pa zanimivo, kako je moja prva slikanica, Mavrična maškarada, je bila označena za prvo LGBT slikanico v Sloveniji. Išla je leta 2013, se pravi 10 let nazaj, tako da se je takrat še nekako uralo ledino na področju otroške literature. Do takrat so bile samo prevode slikanice redke, tako da jaz mislim, da strokovna javnost niso je mogli spregledati, ampak hkrati pa ni dobila takšne teže, kot bi jo mogoče lahko. Tam sem mogoče bila res malo bolj eksplicitna v kontekstu vprašanj spolov, spolne usmerjenosti. In ko vstopiš v prostor z neko takšno slikanico, se te to potem malo drži, ne? Tako da kako ti je ime, je bila tudi slikanica, ki je vprašanje spolov zelo močno izpostavila. Zdaj v naslednjih so pa te teme še vedno prisotne, ne? In vedno bodo, ker so del mene, samo mogoče ne v prvi vrsti na ta način.
Ob vsem tem je ključno poudariti, da imajo te slikanice pokazati veliko več kot zgolj željo po senzibilizaciji. Če jih recimo primerjamo s kakšno nenavdahnjeno slikanico, ki s kjutiziranimi velikoukimi junaki in prelajnanimi stereotipi igra na poceni wow efekt, je jasno, da so te slikanice, o katerih govorimo, umetniško skrbno zasnovane. Kot vsako dobro umetniško delo nam želijo nekaj povedati, ne da bi bili v spredju didaktična ali moralistična nota.
Jaz si nikoli nisem želela ustvarjati slikanic, ki bi bile nekako ideološko, kakorkoli usmerjene, tendenčne, ampak sem vedno želela določene teme na en tak subtilen, tekončuten način vseeno vključiti, ampak ne, da bi zdaj to nekako angažirano, da bi se oklepala nekako, recimo, feministične teorije, v kateri sem toliko časa delovala, na področju za odrasle. Tam gre nekako neka druga pot. Ne? Tukaj pa mogoče te teme vse tudi vključujem, ampak na tak blag način.
Slikanica je pogosto otrokovo prvo sredstvo za spoznavanje kompleksnosti širnega sveta. Zato je toliko bolj pomembno, da obstajajo slikanice, ki skušajo v otrocih vzpostaviti razumevanje, solidarnost in empatijo. Slikanice Alenke Spacali in slikanice, ki so išle pri založbi Pivec, so le eden od primerov, kako spodbuditi kritično mišljenje najmlajših. Tako se zdi, da vprašanje ne bi smelo biti, kaj se otroku lahko predstavi, ampak je zlasti pomemben način, kako to storimo. Oziroma, kot lepo zaokroži Spacal.
To so teme, ki ostajajo tabuji zato, ker jih nekateri odrasli ne bi želeli detabuizirati. Ker vsaka detabuizacija pomeni spremembo. Ne? In nekateri bi zelo radi dalje ohranjali svoj preverjen, patriarhalni, heteronormativni družbeni red. Jaz sem gledala recimo večina slikanic, kako na ilustratorskem področju obravnavajo časopis. Časopis berejo očetje, časopis berejo dedki. Ne? In ravno zaradi tega sem se jaz poigravala. Jaz včasih res neke spolne vloge namenoma obrnem, pa malo karikiram, ampak se mi zdi v redu, v plastelinčici je oče plastelinč tisti, ki prebira solato nad časopisom, se pravi trebi solato nad zmečkanim časopisom. Mama plastelina je pa tista, ki časopis bere, pa babica plastelino žepa, ne. Kar ne pomeni, da ga tudi oče ne more brati, ampak včasih je treba neke spolne vloge pokazati z drugega stališča, da vidimo to absurdnost, ki se je prej več čas pojavljala.
V čarobnem svetu plastelinastih krav je status quo prevpraševala Nastja.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.